ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามานะเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างหน้าจอแต่มาจะไม่ขานน่าจะไม่ขานตัวเลขละดูอ่านเอาตามเบอร์หน้าจอถ้าใครจะโทรส่งประเด็นเข้ามาตามลำดับก็เชิญคนที่ส่งมาแล้วก็ขอตอบดังนี้คนที่หนึ่งคุณลูกแร้งเมื่องั้นนะอยากทราบว่ามือถือที่ใช้รับประเด็นรุ่นอะไรจะได้แบ่งส่งถูกบางรุ่นรับได้น้อยผมส่ง3วัน3ครั้งครั้งละยาวเกือบ420ตัวอักษรยังไม่ได้ตอบ70ตัวอักษร3บาทโอ้โหละเอียดละออเหลือเกินเนาะมีคำอธิบายมาผู้รับสายอธิบายมาว่าเราได้รับข้อความจากคุณทุกวันครบแต่คุณส่งมาตอนท้ายๆภาคหลังฟังไว้ด้วยนะคุณทุกคนที่ส่งนี่คุณลูกแรงนี่นะคุณส่งมาตอนท้ายๆภาคหลังจึงไม่ถูกนำมาตอบในวันนั้นวันนั้นสดๆเพราะว่าพ่อท่านตอบแต่ละคำถามยาวไม่ถึงคิวคุณจึงไม่ได้ตอบสักทีค่ะว่างั้นคนรับคนรับสายเขาามีความเห็นอธิบายความมาอ้าวมันมีคำถามในนี้นะเป็นแต่เพียงถามแต่ว่าแล้วทำไมไม่ตอบผมสักทีนี่คือคำถามอ้าวคุณส่งคำถามมาให้มันเร็วหน่อยให้มันขึ้นมาหน้าหน่อยนะตอบมาก่อนจะถึงเวลา6โมงคุณได้นะเพราะ6โมงนี้เขาก็จะมาแล้วคนที่เตรียมงานทำงานในโทรศัพท์ก็ถือมาแล้วคุณเริ่มได้เลยตั้งแต่หกโมงทั้งที่รายการยังไม่เริ่มไม่เป็นไรหรือเริ่มไปหน่อยๆคุณก็เริ่มคุณโทรมาก่อนที่จะถึงประเด็นเนี่ยจะตอบประเด็นเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะตอบได้แต่คุณไปถามเอาตอนหลังประเด็นต่อไปทั้งหลายเยอะแล้วคุณก็เข้าไปถามประเด็นมันก็จะมาซุกพอเริ่มต้นอาตมาตอบประเด็นเนี่ยอาตมาจะเอาคำถามนั้นไปไว้ข้างหลังปึกที่ทั้งค้างมาของเก่าและของใหม่เอามาไว้ซ้อนหลังไปอีกมันก็จะหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะทยอยอยู่หลังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้ทุกทีนะก็บอกเคล็ดลับให้เพราะงั้นลองเอาใหม่ตั้งใจใหม่นะอ้าวจะถามอะไรมาก็เชิญนะคุณสายน้ำสีฟ้า1พ่อท่านคะวันนั้นที่โรงเรียนผู้นำใส่เสื้อกันหนาวกันทุกคนหนูมั่นใจดูไม่ผิดแน่นะใส่เสื้อหนาวกันทุกคนดูไม่ผิดแน่ว่างั้นนะแต่ลุงจำลองสิคะไม่ใส่เลยแปลว่าอะไรคะจะให้แปลว่าอะไรลุงจำลองไม่ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ถามว่าแปลว่าอะไรนะลุงจำลองใส่เสื้อมอห้อมตัวเดียวมีเคล็ดลับอะไรที่อดทนต่อลมหนาวได้หนูเห็นแล้วตะลึงตึงๆเลยค่ะแล้วคนที่รับคนที่รับประเด็นมานี่มีความเห็นบอกมาว่าความเห็นของผมผู้รับข้อความคือให้เอามือไปแช่ในน้ำเย็นหรือทำงานล้างขัดหม้อล้างภาชนะไปแม้อากาศจะหนาวเพียงไรก็จะไม่หนาวเลยครับนี่ข้อแนะนำของผู้รับประเด็นนี้มาให้นะเขาก็เลยออกความเห็นนึงเขาแถมมาก่อนเลยว่าขอให้เอามือไปแช่น้ำเย็นหรือว่าทำงานล้างขัดหม้อล้างภาชนะอันนี้มันก็เป็นได้นะในต่างประเทศเขานิยมโดดแม่น้ำเลยนะแม่น้ำที่มันเย็นจะเยือกเลยบางทีนี่มันแหมเกือบจะศูนย์นี่นะโดดลงไปในแม่น้ำเลยลงกันเป็นหมู่เลยนะแล้วอะไรขึ้นมามันจะอุ่นบ้างมันแก้เคล็ดกันยังไงไม่รู้นะนี่อันนี้เขาก็เลยบอกว่าเอามือไปแช่น้ำเย็นนี่หรือมันเป็นทำงานจุ่มน้ำนี่ล้างหม้อล้างไห้ล้างทำงานล้างชาล้างชามอะไรเงี้ยต้นนะมันจะได้ออกกำลังกายด้วยมันก็จะหายไปว่างั้นนะอันนี้อาตมาก็ตอบแทนไม่ได้หรอกนะว่าคุณจำลองเขาไม่ใส่เสื้อเลยแปลว่ามีคนทักท้วงมาให้อาตมาได้ยินตั้งแต่อยู่ที่โน่นแล้วว่าทำไมคุณจำลองใส่เสื้อตัวดูสิเนี่ยตัวเดียวนะทำไมไม่หนาวยังไงต้องไปถามคุณจำลองเองนะมีอำนาจฤทธิ์เดชดียังไงถึงไม่หนาวนะอาตมาไม่รู้นะว่าจะตอบยังไงแทน ตอบแทนไม่ได้ยังหนุ่มอยู่เอามีคนตอบแทนว่ายังหนุ่มอยู่หนุ่มก็หนาวอย่าไปพูดเลยอย่าเลยหนุ่มหรือสาวหนาวทั้งนั้นเนี่ยอ้าวตอบได้แค่นั้นนะสองถ้าฝันว่างูวิ่งไล่นั่นแน่ในงูเล็บน่าจะเลื้อยมากกว่าวิ่งนะว่างั้นนะหรือฝันว่างูรัดแปลว่าจะเจอเนื้อคู่จริงหรือโกหกคะโกหกน่าอาตมาตอบง่ายๆเนี้ยโกหกมันฟลุกๆไปมันก็ดีมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยว่ากันไปอย่าไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องฝันเลยโดยเฉพาะฝันของคนมีกิเลสเนี่ยอย่าไปวุ่นวุ่นกับมันมากมายเลยนะมันก็อาจจะมีอะไรที่มันพอตรงกับเรื่องฝันหรือว่ามันเป็นนิมิตอะไรต่ออะไรเขาก็แปลกันไปต่างๆนานาบ้างก็เอาเถอะอย่าไปจริงไปจังกับมันเลยความฝันเอาความจริงเนี่ยนะมีเรื่องจริงที่จะต้องจัดการกับมันจริงจังกับมันอีกเยอะแยะหลงเพ้ออยู่กับมันกับความฝันนะไม่เข้าเรื่องสามความรักความคิดถึงความหวังคือความสุขหรือความทุกข์คะความรักความคิดถึงความหวังคือความสุขหรือความทุกข์คะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปเลยว่ามีทุกร้อยไม่ใช่มีรักร้อยมีความรักร้อยทุกร้อยมีความรัก90ทุก90มีความรัก80ทุก80มีความรักต่ำลงมาได้ก็ทุกลงมาตามลำดับมีความรัก3ทุก3มีความรัก2ทุก2มีความรัก1ทุก1ไม่มีความรักเลยหมดทุกเลย เรื่องความรักนี่ก็หมายถึงความไม่เข้าใจในเรื่องของอาการรักคืออะไรนะความคิดถึงมันก็เป็นลักษณะหนึ่งที่แยกมาเรียกอาการของจิตคิดถึงหรือความหวังก็เป็นลักษณะหนึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่รู้ความจริงของอาการของจิตรักก็ดีคิดถึงก็ดีแล้วเป็นความหวังก็ดีถ้าไม่เข้าใจแล้วมันก็จะพาไปเป็นตามนั่นแหละนะรักคืออะไรมันก็เป็นอาการไปตามที่มันรักคิดถึงเป็นยังไงมันก็อาการอย่างนั้นนะอาตมาพูดภาษาไทยพวกคุณก็เข้าใจอาการเป็นยังไงนึกเอาเองหวังเป็นยังไงอาการใจของคนหวังลักษณะหวังเป็นมันก็ไปตามทางนั้นทีนี้ความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่อาการเหล่านั้นมันอยู่ที่ว่าคุณรักนั่นในลักษณะที่มันเป็นถ้ารักนี่ก็หมายความว่าความถ้าจะแปลความหน่อยนึงว่าความผูกพันรักคือความเกี่ยวข้องผูกพันเมื่อเกี่ยวข้องผูกพันแล้วเราเกี่ยวข้องผูกพันกับเขาอย่างไรถ้าเกี่ยวข้องผูกพันอย่างที่เราเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่เขาปรารถนาดีต่อเขามันดีเป็นความรักที่ดีแต่ถ้าพอมาเกี่ยวข้องผูกพันหรือว่าเกี่ยวข้องกันแล้วโดยทางที่คุณจะเอาอะไรจากเขาอันนี้เลวอันนี้เลวนะเพราะต้องการอะไรจากเขาต้องการทรัพย์ต้องการของต้องการมารับใช้ต้องการเสพสุขจากเขาจะเสพด้วยอะไรก็ตามใจเถอะไม่ดีทั้งนั้นนะฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยถ้าเราจะเกี่ยวข้องจะผูกพันหรือจะสัมพันธ์ก็แล้วแต่โดยที่เราให้ไปช่วยเขาให้ประโยชน์แก่เขาอันนี้เป็นความรักที่ดีต้องไปอ่านความรักสิบมิตินะความคิดถึงความคิดถึงก็คือต่อเนื่องจากความผูกพันนี่แหละความรักนี่แหละมันก็ระลึกถึงคนนั้นระลึกถึงอย่างไรล่ะถ้าระลึกอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วมันก็ดีความหวังหวังอะไรหวังมาเป็นของตนหวังมาได้ให้แก่ตนไม่ดีแต่ถ้าหวังที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นหวังที่จะช่วยเหลือคนอื่นหวังที่จะทำอะไรให้มีคุณค่าอะไรขึ้นมาให้แก่ผู้อื่นๆได้ หวังอย่างนั้นหวังดีนะเป็นความดีงามเพราะในคนถ้ามีพฤติกรรมที่เป็นความรักหรือความคิดถึงหรือความหวังดังกล่าวอยู่นี้อย่างที่อาตมาอธิบายนี้ที่เป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคนคนนั้นก็อยู่ในโลกนี้เป็นประโยชน์คุณค่าเป็นทุกข์ไหมทุกข์เป็นทุกข์แต่ทุกข์ที่มีประโยชน์ทีนี้ถ้าศึกษาไปอย่างลึกซึ้งเข้าใจถึงแม้แต่อาการของสิ่งเหล่านี้แหละอาการของการรักอาการของความคิดถึงหรืออาการของความหวังนี่ก็ตามถ้าอาการเหล่านี้เราทำแล้วโดยไม่เป็นสัจจะที่ลึกนะไม่มาเพื่อตัวตนถ้าเราคิดเรารักเราจะช่วยเขาเพื่อให้เขามาเคารพเพื่อให้เขามาเห็นว่าเราเป็นคนมีบุญมีคุณคิดถึงเขาแม้จะคิดถึงอย่างดีคิดถึงเพื่อที่จะไปทำประโยชน์แก่เขาแล้วก็ยังมีการมาเพื่อตัวตนตอบแทนในลักษณะใดๆก็ตามลักษณะนั้นแหละมันยังมีตัวตนมันก็ทุกข์แต่ถ้าเผื่อว่าคุณทำแล้วเสร็จคุณไม่ต้องมาบำเรอตนเองคุณทำแล้วก็จบมันก็จะทุกข์แต่เฉพาะงานที่คุณจะทำมันจะเมื่อยมันจะทุกข์มันจะทุกข์เพราะมันเมื่อยที่คุณทำงานนั้นหรือทำอะไรให้แก่เขาเท่านั้นแต่ถ้าคุณมีความรักต้องการจะให้แก่เขามีความหวังมุ่งหวังที่จะให้เขาเพราะเรารู้ว่าดีเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าคุณก็ยินดีเต็มใจที่คุณจะทุกข์มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาไม่เมื่อยไงแต่เป็นทุกข์ที่อาตมาไม่ติดใจอาตมาทำแล้วเสร็จก็มันหยุดเมื่อไหร่มันจบเมื่อไหร่มันก็ว่างแล้วก็แล้วไปเพราะเราไม่ได้ไปคิดต่อว่าคนจะเอามาตอบแทนได้ทำไปแล้วมันจะได้ยิ่งแม้นี่ทำมานี้แล้วเสร็จนี่มันจะขายได้หรือไงวะขาดทุนหรือเปล่าวะมันจะได้เพิ่มหรือเปล่าโอ้อาตมามันทุกข์แค่พูดคุณฟังคุณก็เห็นแล้วว่ามันทุกข์แน่แต่พวกเรานี่ทำงานไม่ได้คิดว่ามันจะได้กำไรหรือเปล่ามันจะอะไรมาแต่ถ้าใครยังมีอยู่ก็เรื่องของเขานะพวกเราก็ตามมีอยู่บ้างบางคนบอกว่าเอาเถอะนะทำให้มันดีๆมันขายได้ดีก็ดีแล้วมันไม่ได้แจกขายไม่ได้แจกคือมันไม่ได้ยึดว่าจะได้อะไรตอบแทนมาแต่ให้มันเป็นประโยชน์ขายมันดีๆมันไม่ทุกข์ไม่ทุกข์สรุปแล้วถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้ธรรมะแล้วจะเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของพวกนี้แล้วก็จะรู้ว่าความเป็นตัวตนสนองตัวสนองตนหรือไม่สนองตัวตนพวกนี้จะทำให้เราหมดทุกข์หรือเป็นความสุขสงบน่าอ้าวนี่ตอบอย่างดีแล้วนะถามความรักความคิดถึงความหวังคือความสุขหรือความทุกข์หรือเปล่า 4. อยากทราบถึงความในใจของนักเรียนสมาชิกขาที่นั่งหน้าใสๆฟังธรรมอยู่หน้าพ่อท่านว่าระหว่างสอบตกกับอกหักอย่างไหนทุกข์กว่ากันคะตอบสิตอบสิเด็กๆหน้าใสๆที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยระหว่างสอบตกกับอกหักอย่างไหนทุกข์กว่ากันโอ้ดีจังสอบตกนะทุกข์กว่าอกหักนะยังไม่มีอะไรผูกอกยังไม่ถึงคราวยังไม่ถึงคราวยังตอนนี้อยู่ในวัยกำลังเรียนกำลังนี่ถ้าสอบตกแล้วทุกข์แน่ๆเนี่ยเชื่อทำมีอะไรขึ้นมาเธอที่เรียกว่าจะไปเกิดคดีอกหักนี่ระวังเธอแล้วฉันจะรู้ว่าอกหักกับสอบตกนี่อะไรมันจะทุกข์ก่อนกันนะถ้าเรียนรู้ธรรมะให้ดีๆแล้วจะสอบตกก็ตามจะอกหักก็ตามมันจะเผาทุกข์หรือไม่มีทุกข์นะถ้าเรียนรู้ธรรมะจริงๆนะก็ตอบให้กลางๆอย่างนั้นนะเอาละตอบแค่นั้นก็แล้วกันเนี่ยเมื่อกี้ถามให้มาถามมันดีนี่ถามก็ถามเด็กเด็กเขาตอบมาสอบตกว่าเขายังไม่มีเรื่องของอกหักแต่ถ้าถึงคราวธรรมะก็พูดไปแล้วนะต่อมาของลูกกันทลักเหมือนกันนะมาจากกันทลักประชานิยมคือการสร้างหนี้จะแก้ปัญหาได้จริงหรือครับคุณนิยามมาเองหรือว่าประชานิยมคือการสร้างหนี้นะ บอกว่าประชานิยมคือการสร้างหนี้ถ้าการสร้างหนี้แล้วมันจะไปแก้ปัญหาได้ไงแต่ดีนะนิยามมานี่ดีการสร้างประชานิยมนี่คือเอาเงินมาใช้หรือเอามาใช้เพื่อที่จะเรียกเสียงให้ประชาชื่นชมได้เสียงได้คะแนนเสียงว่างั้นเถอะเป็นวิธีของคนฉลาดแกมโกงอาตมาใช้คำว่าฉลาดแกมโกงอ่ะประชาโดยจะแก้ตัวไปยังไงก็จะช่างนะที่อาตมาใช้ที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่าวิธีหวานเงินไปให้แก่คนนี่เมื่อกี้ที่เทศไปแล้วก็ค้างไว้แล้วว่าจะพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มเงินให้อัดเงินให้คนเข้าไปมันไม่มีจบแล้วมันก็ทุกข์ร้อนพร้อมเพราะฉะนั้นที่ถามมาว่าจะแก้ปัญหาได้จริงหรืออาตมาก็ขอยืนยันว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพรหมจรรย์นี้เราไม่ได้ทำให้คนมาเพื่อนับถือพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ต้องการหาบริวารพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนะพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ทำมาเพื่อดีสร้างลัทธินะและไปล้มลัทธิอื่นใดเขาพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ทำมาเพื่อที่จะทำให้ตนเองเป็นคนวิเศษผู้วิเศษอะไรขึ้นมาให้คนมาหับนับถือไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะที่วิเศษมากมายเพราะฉะนั้นเป็นนักบริหารนี่คือคนสูงในระดับสูงแล้วไม่ควรจะต้องมาหาเสียงยิ่งประชาธิปไตยนี่อาตมาพูดแล้วว่าถ้ายังหาเสียงกันอยู่นี่นะไม่ใช่ประชาธิปไตยยังไม่ใช่ประชาธิปไตยสมัครส.ส.แล้วก็แหมเลือกผมนะครับเลือกดิฉันนะครับอยู่นี่มาหาเสียงอยู่นี่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกการหาเสียงประชาธิปไตยจริงต้องไม่หาเสียงประชาเขาจะตัดสินเองไม่ต้องไปคุยโม้ว่าเลือกฉันนะเลือกฉันนะไม่ใช่ประชาชนเขาจะต้องไปบังคับเขาทำไมไปล่อเขาทำไมนะไปโฆษณาทำไมให้มันเลือกฉันก็ประชาเขาให้สิทธิเขาสิให้อิสระเสรีสิให้อิสระเสรีเขาเพราะผู้ใดยังหาเสียงอยู่ยังไม่ใช่นักประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยสุดยอดของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดนักประชาธิปไตยนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักประชาธิปไตยที่สุดยอดเพราะท่านไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้คนมาเคารพนับถือไม่ได้หาบริวารไม่ได้ทำเพื่ออะไรแลกเปลี่ยนลาภสักการะสรรเสริญอะไรไม่มีทำเพื่อเป็นประโยชน์โดยตรงนี่คือนักประชาธิปไตยสุดยอดมันแล้วไม่ได้ทำเพื่อที่จะสร้างลัทธิของตนลัทธิของตนก็คือสร้างพรรคของตนสร้างคณะของตนสร้างอะไรของตนให้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีวิธีจะไปล้มไปโค่นลัทธิอื่นโค่นโค่นพรรคอื่นโค่นอันอื่นไม่อาตมาประกาศแยกตัวมาจากเถรสมาคมขอมาตั้งร้านทอดปลาท่องโกข้างทางเล็กๆของท่านก็เป็นบริษัทใหญ่ท่านก็ทำงานทอดปลาท่องโกของท่านไปขึ้นร้านใหญ่แต่อาตมาทวงแล้วว่าสูตรปลาท่องโกที่ท่านทอดนะมันสูตรผิดนะผิดจากของพระพุทธเจ้าอาตมาเสนอไปแล้วท่านก็ไม่เอาท่านก็จะเล่นงานอาตมาหมดอาตมาทำไม่ได้อาตมาร่วมทำด้วยไม่ได้สูตรผิดอาตมาก็จึงขอแยกมาทำสูตรที่เถอะอาตมาก็จะมาตั้งร้านเล็กๆข้างทางบริษัทท่านใหญ่อาตมาไม่บังอาจไปทำอะไรท่านหรอกท่านก็ทำของท่านไปแต่อาตมาทำอยู่ที่ร้านเล็กๆของอาตมาถ้าเผื่อว่ามีคนอุดหนุนอาตมาก็อยู่รอดถ้าไม่มีใครอุดหนุนร้านอาตมาก็คงล้มอาตมาพูดอย่างนี้ก่อนที่จะประกาศแยกตัวจากเถรสมาคมในวันที่6สิงหาคม2518ต่อหน้าสังฆาธิการ180รูปประมาณนั้นอาตมาพูดอย่างนี้จริงๆตั้งแต่วันนั้นลึกๆจริงๆใครจะหาว่าอาตมาอวดตัวกับตนก็แล้วแต่อาตมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสนี่มันแหมมันต้องกับความมั่นใจว่าทำงานเราประพฤติไม่ได้เพื่อจะให้หลอกลวงคนมาเคารพนับถือ หรือว่าไม่ใช่จะให้คนมาเป็นบริวารหรือว่าจะเพื่อจะได้ลาภสักการะเสียงสรรเสริญอะไรมาไม่ใช่ไม่ใช่จะมาเป็นเจ้าลัทธิแล้วก็จะไปล้มลัทธิอื่นนี่เขาก็มาว่าอาตมาจะต้องไปล้มล้างเถรสมาคมจะไปล้มล้างไม่คุณจะล้มของคุณล้มของคุณเองหรือคุณจะเจริญของคุณเจริญของคุณเองไม่ได้เป็นอาตมาเป็นล้มอาตมาก็ทำของอาตมาทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คุณค่าแล้วอาตมาก็ไม่คิดว่าอันนี้มันจะต้องใหญ่อันนี้มันจะต้องโตอันนี้มันต้องได้ฉะนั้นทำไม่ได้แล้วเราก็จะทุกข์ก็มันจะทุกข์จริงๆถ้าเราไปตะกะเกณฑ์อย่างนั้นนะคนถามอาตมาว่าทำไปเนี่ยเราหวังว่าจะได้ยังไงบอกอาตมาไม่หวังอาตมาทำเต็มที่อาตมาบอกอาตมาทำงานเต็มที่จบได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะมันก็เป็นไปตามสัจจะของมันเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปหาเสียงประชานิยมหรือว่าอะไรอะไรอยู่เนี่ยศึกษาดีๆสร้างสัจธรรมหรือสร้างประชาธิปไตยนี่คือทำงานกับสังคมให้มันตรงทำประโยชน์คุณค่าให้สังคมไม่ต้องไปหาเสียงหรอกไม่ต้องไปกลัวเลยนะไม่ต้องไปหาเสียงหรอกทำสิ่งจริงให้กับสังคมไปเลยยิ่งเป็นผู้บริหารทำงานเด่นจะตายไปใครก็ออกข่าวใครก็พูดใครเราไม่ต้องอยากจะโฆษณาหรอกทำจริงดีๆจริงๆเถอะเขาจะหยิบมาของดีเอามาพูดโฆษณาให้เองไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่เราต้องการนี่ไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมนะมันจะเป็นสัจจะคุณทำผิดก็เอามาพูดคุณทำถูกก็เอามาพูดหรือแม้แต่คุณทำถูกเขาไม่เอามาพูดก็ไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรอย่างอาตมาทำงานมานี่อาตมาทำถูกตั้งเยอะตัวใหญ่เขาไม่เคยพูดผิดหน่อยนึงโอ้โหใส่หน้าดูเลยผิดไม่ได้เลยผิดใส่ยับเลยนะถูกทำไปเงียบไม่ว่าอะไรอาตมาก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจริงๆนะยิ่งอาตมามีค่านิยมทางสังคมเขาทางสังคมเขาไม่ค่อยนิยมอาตมาอะไรเขายิ่งมีค่าลบด้วยเงี้ยโอ้ยิ่งยากอาตมาก็เข้าใจไม่มีปัญหาเลยอาตมาไม่ได้เคยท้อสรุปประชานิยมสร้างนี่แก้ปัญหาไม่ได้หรอกไม่จริงคุณว่าได้จริงหรือตอบไปเลยจากโคราชงานพุทธาและงานปลุกเสกจัดเมื่อไหร่คะงานพุทธาพิเศษที่จะจัดนี้จัดวันที่8กุมภาพันธ์ถึง14กุมภาพันธ์ณหมู่บ้านราชธานีอโศกพุทธสถานราชธานีอโศกอำเภอวรินทราชจังหวัดอุบลราชธานีนะเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศชาวอโศกทุกไปเลยนะงานนี้เป็นงานคนถ้าท่านไม่ใช่ชาวอโศกก็งานนี้เป็นงานที่เป็นงานหนักเป็นงานเข้มอบรมธรรมที่เข้ม7วัน7คืนมันไม่บันทึก7คืนหรอก6คืน6คืน7วันนะ6คืน7วันสำหรับงานพุทธาพิเศษก็จัดที่นี่อีกแหละปีนี้นะปีนี้ปลุกเสกพุทธาพิเศษนะวันที่8ถึงวันที่14กุมภาส่วนงานพุทธาปลุกเสกงานปลุกเสกนั้น5ถึง11เมษา5ถึง11เมษา5ถึง11เมษาส่วนพุทธาภิเษกนั้น8ถึง14กุมภาจัดที่หมู่บ้านราชธานีอโศกเหมือนกันปีนี้พิเศษจำไว้ครั้งที่33แล้วเราจัดปีละครั้งพุทธาก็ปีละครั้งปลุกเสกก็ปีละครั้งมี2งานในทุกปีปีที่33แล้วปีนี้ก็เชิญถามพ่อท่านว่าคนที่ไม่ชอบไปงานแต่ชอบดูฟังเทศหน้าจอจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะต้องวิบากกรรมตอนที่คุณก็ยังดีที่ฟังเทศนะไม่เอาเวลาไม่ไปงานไม่ไปอบรมไม่ไปอะไรแล้วก็ตอนจะฟังเทศก็ได้เท่าที่ฟังเทศวิบากเท่าที่คุณฟังเทศฟังได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่อาตมาตอบกับปั้นทุบดินเลยนะมันก็ได้อย่างนั้นจริงๆนะแต่ถ้าไปอบรมฝึกฝนเราจะได้รับสัมผัสเราจะได้มีอิริยาบถเราจะได้ขัดเกลามากมายกว่ากันเยอะนะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ไปแล้วไม่ทำอะไรเลยได้แต่หลบเลี่ยงหลบนั่นนอนนี่มันก็แน่นอนคุณก็ไม่ได้อะไรอีกเหมือนกันแต่ถ้าคุณไปแล้วคุณใส่ใจแล้วก็พยายามฝึกฝนไปตามหมู่ตามคณะที่เขาพากันฝึกฝนกันจริงๆนะคนร่วมกันเป็นพัน ก็ไปฝึกฝนกันมานานแล้วก็ดีก็ลองพยายามดูมั่งจากคุณป้าออร่า1เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันมรณภาพของเจ้าคุณนอของเจ้าคุณนอค่ะเคยทราบมาว่าก่อนพ่อท่านจะมาบวชได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าคุณนอพ่อท่านพอย้อนระลึกได้ไหมครับว่าได้คุยสนทนาธรรมกันเรื่องอะไรและพ่อท่านประทับใจข้อวัดของท่านเจ้าคุณนอในด้านไหนคะดิฉันเคยอ่านประวัติเจ้าคุณนอแล้วรู้สึกประทับใจที่ท่านประพฤติปฏิบัติทำเข้มแข็งมากค่ะพูดถึงเจ้าคุณนอมาบ้างนะอาตมาเคยไปพบเจ้าคุณนอตั้งแต่ไปคารวะอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วนะไปคารวะปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปพบเจ้าคุณนอไม่ได้พบท่านง่ายๆหรอกนะเจ้าคุณนอท่าน อยู่ในกุฏของท่านนะเราไปไปถึงก็คือท่านเข้ากุฏของท่านแล้วนี่นะทุกคนจะรู้ดีเลยเจ้าคุณนอเนี่ยท่านจะไม่เปิดออกมารับแขกอะไรเลยเจ้าคุณนอนท่านเข้ากุฏแล้วใครจะไปยังไงมาปลุกมาเรียกมาไม่ท่านไม่รับแขกทั้งนั้นเลยตลอดชีวิตของท่านอายุประมาณ80กว่าท่านสิ้นนะบวชตั้งแต่อายุไม่ถึง30นะอาตมาจำประวัติท่านไม่ได้เท่าไหร่นะบวชนาน40 50ปีท่านก็อยู่กุฏของท่านอย่างนั้นน่ะอันนี้แหละเป็นความมักน้อยสันโดษที่คนจะต้องเห็นความมักน้อยสันโดษความที่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยมันก็เหมือนฤาษีนะอย่างมากแต่ท่านก็ศึกษาธรรมะนะท่านก็ฝึกฝนท่านเป็นผู้เคร่งครัดเป็นผู้ที่อยู่ในวินัยอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกิจวัตรอะไรที่โอ้โหทำวัดทุกวันตลอดที่ท่านบวชท่านไม่เคยผิดพลาดท่านไม่เคยขาดเลยนะซึ่งเป็นเจโตอาตมานับถือความเป็นเจโตที่แข็งแรงมั่นคงเด็ดเดี่ยวต่อความตรงที่สุดตรงที่สุดอันนี้สุดยอดเลยเจ้าคุณนอนี่นะอันนี้แหละที่อาตมาประทับใจท่านประพฤติธรรมเข้มแข็งอันนี้ยอดส่วนในเรื่องของการลดละมักน้อยสันโดษการที่ไม่ติดยึดในสิ่งที่แวดล้อมท่านก็ไม่ได้ไปไหนท่านก็อยู่ที่นั่นมันก็แต่ท่านไม่รับอันนี้ก็อาตมาตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความรู้รอบมากมายเท่าไหร่แต่ก็ศรัทธาเลื่อมใสท่านก็ไปพบท่านก็อยู่ในกุฏของท่านนั่นแหละนะมีคนแนะว่าให้ไปรอเวลาท่านลงศาลาท่านไปสวดมนต์ทุกจะลงโบสถ์ลงศาลาท่านไปสวดมนต์แล้วก็กลับจากสวดมนต์ก็กลับกุฏให้ไปดักกลางทางที่ท่านลงเพราะท่านไปสวดมนต์เราไปไม่ได้พูดคุยแน่แต่ถ้าท่านลงจากสวดมนต์เราก็ดักกลางทางก่อนที่ท่านจะขึ้นเข้ากุฏแล้วก็จะคุยกับท่านก็อาจจะได้คุยบ้างก็จะได้คุยมากคุยน้อยก็แล้วทุกคนนิดๆหน่อยๆท่านจะไม่คุยอะไรกับใครนานๆอ่ะอาตมาก็ไปดักไม่ทันปรากฏว่าท่านเข้ากุฏแล้วไปกับคุณสวงอัสรานุเคราะห์จะทำยังไงนะอาตมาก็เลยคุณสวงเขาก็เชื่ออาตมาอยู่ว่าลองที่คุณรักตอนนั้นอาตมายังไม่ได้บวชหรอกยังไม่ได้เป็นสมณโพธิรักเป็นนายรักพงอยู่นะลองหน่อยหน้าลองใช้จิตหน่อยนะว่าอาตมาก็ตอนนั้นยังเป็นคารวะยังเล่นจิตจดอะไรก็พอได้อยู่พอสมควรอาตมาก็เลยบอกเอานะลองก็ลองอาตมาก็เล่นเล่งก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนหรอกนะแต่รู้ว่าอยู่ชั้นในกุฏอยู่ชั้น2หรือชั้น1มันก็กุฏท่านมี2ชั้นแต่เชื่อว่าท่านคงอยู่ชั้น2ก็เล็งตามภาษาอาตมาเอาละเล่ารายละเอียดไม่ได้หรอกก็ใช้ก็เพื่อที่จะมาพบท่านน่ะให้ท่านมาพบพอสักครู่หนึ่งท่านก็เปิดหน้าต่างพวกออกมาก ุณสวงตกใจบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงนะท่านก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างออกมาจากชั้นบนชั้นสองนะอาตมาก็ทำตามภาษาอาตมานะคือตอนนั้นอาตมาทำเล่นไสยศาสตร์อาตมาฝึกฝนมาอย่าให้เล่าเลยนะอาตมาไม่อยากให้ใครมานิยมนะแล้วท่านก็เปิดหน้าต่างมาแบบอาตมาหน้าต่างแล้วท่านก็บอกอ้าวพวกเราก็ยกมือไหว้แล้วท่านก็บอกทักมาทำไมมาขอคารวะท่านครับคารวะที่บ้านก็ได้ท่านบอกเออนอตัดเลยอยากจะมาขอฟังธรรมท่านก็ท่านบ้างครับในพระไตรปิฎกไปอ่านดูเยอะแยะไอ้ยาแล้วมันจะยังไงเนาะนี่มันจะได้พูดกับท่านอาตมาก็จำไม่ได้ละเอียดแล้วไอ้บทต่อไปแต่บทต้นนี่จำได้ชัดสองประโยคลากแรกๆเนี่ยท่านตัดอย่างนี้จริงๆเลยนะแต่แล้วก็อาตมาก็พยายามที่จะพูดว่าไม่ใช่พูดหรอกคุณสวงก็เป็นคนขยายความของเขาบอกคุณรากเป็นคุณนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนานาตั้งใจต่างๆนานาท่านก็คงมีจิตของท่านอย่างหนึ่งเหมือนกันแหละอาตมาว่าท่านก็ต้องมีจิตของท่านอย่างหนึ่งแหละที่ถ้าผัดอาตมาแล้วคืออะไรยังไงก็แล้วแต่อาตมาก็ไม่อยากจะพูดยาวนะคุณสวงก็บอกว่าอยากจะมาขอคารวะท่านอยากจะมาถามไถ่เพราะว่าท่านคุณรักนี่ก็ปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นจริงๆอยากจะได้ความรู้อะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปเดี๋ยวประตูไปนะท่านก็ให้ลงท่านก็เดินลงมาจากชั้นล่างแล้วท่านก็มาเปิดหน้าต่างไม่ออกมาจากอุดหรอกเปิดหน้าต่างทีนี้มันหน้าต่างมันไม่สูงหรอกยืนเห็นหน้ากันจะเปิดหน้าต่างท่านก็อยู่ข้างในกุฏเราก็อยู่ข้างนอกนี่แหละคุยกับท่านยืนคุยกันชั่วโมงกว่าก็ตามประสาธรรมะก็พูดไปอารมณ์ธรรมอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอาตมาจำไม่ได้แล้วรายละเอียดทั้งหมดแต่อาตมาก็ได้คุยกันจนถึงรู้ว่าอ๋อท่านมีปฏิปทาอย่างนี้ท่านมีอารมณ์ธรรมอย่างนี้อาตมาก็จึงเห็นได้อ๋อก็ตามประสาอาตมาก็บอกอ๋อท่านก็อยู่ในระดับนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามประสาอาตมาไม่พูดนะในรายละเอียดสัดส่วนนั้นนี่คือเจ้าคุณนอนะได้พบเจ้าคุณนอครั้งนั้นก็ครั้งเดียวแหละนะอาตมามาบวชแล้วก็ไม่ได้พบกับท่านอีกเลยจนท่านมรณภาพอาตมาก็ได้ไปงานศพท่านด้วยนะนี่เรื่องของการพบเจ้าคุณนอก็เล่าสู่ฟังสองเวลาพ่อท่านเห็นลูกดื้อๆหรือลูกๆอยู่ในภพในวงเล็บลึกพ่อท่านทำใจอย่างไรคะไม่ทำใจอย่างไรอาตมาจะไปทำไมละใจอาตมาก็รู้ความจริงตามความจริงรู้ความจริงตามความจริงไอ้ลูกคนนี้ดื้อก็คือมันดื้อก็รู้ความจริงมันดื้ออย่างนี้เราจะแก้ยังไงเราจะช่วยยังไงก็ดูไปไอ้นี่ช่วยยากก็ก็ช่วยถ้าช่วยยากในระดับนึงก็เอาช่วยมากหน่อยดูสิถ้ามันไม่ได้อีกก็หยุดไอ้นี่ช่วยได้ก็ช่วยต่อไปไอ้ที่ดื้อช่วยไม่ได้เลยก็ตัดไปเพราะว่ามันมีเยอะให้เลือกอาตมาไม่จำเป็นจะต้องไปทู่ซี้อยู่มันดื้อจนกระทั่งมันไม่ไหวก็ต้องตัดทิ้งนะเป็นธรรมดานะเพราะว่าอาตมามีลูกเยอะเลือกได้สบายเพราะใครอยากจะเป็นลูกก็อย่าดื้อถ้าดื้อแล้วก็ตัดนะต่อมาทำอย่างไรจะไม่จมลงและฟุ้งซ่านครับอันนี้ SMS มาทางโทรศัพท์ฝากข้อความทางโทรศัพท์มาทำอย่างไรจะไม่จมลงและฟุ้งซ่านคำว่าจมลงและฟุ้งซ่านนี้อาตมาก็เคยขยายความพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นคำสำคัญจมลงก็คือติดยึดฟุ้งซ่านก็คือหลงไปตามโลกีย์เขามากมายนะเพราะฉะนั้นคำว่าจมลงพุ่งสร้างนี่ก็เรื่องกามกับอัตตาคนติดอัตตาก็จมดิ่งลงไปยึดตัวยึดตนตัวตนหนักเข้าเท่าไหร่ก็คือจมไอ้ติดยึดลงไปนั่นแหละคือจม ฟุ้งซ่านก็คือจะปรุงจะแต่งปรุงแต่งป้อยเรื่อยๆๆนั่นคือกามนะนี่ขยายความให้ฟังนะวันที่บอกว่าทำอย่างไรจะไม่จมลงจะไม่ฟุ้งซ่านก็ตอกกำปั้นทุบดินมาปฏิบัติทำให้สมาธิก็จะล้างความจมหรือล้างความลอยหรือความฟุ้งได้หมดสุดท้ายก็ไม่ทั้งจมและไม่ลอยจบเป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่ตอบอย่างรวมๆอมความให้ครบๆและถามว่าจะทำอย่างไรต้องมาเรียนรู้กิเลสที่มันติดมันยึดเพราะลักษณะมันสองอย่างศรัทธากับปัญญาหรือจมกับลอยพวกศรัทธาก็จมดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งยึดมั่นถึงมั่นลงไปฝังตัวเรียกว่าอัตตาพวกปัญญาก็ไปแล้วปัญญาโอ้ปัญญาที่ไม่รู้เอาวิชาก็ไปฟุ้งกับโลกปรุงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยบานประกอบไปเลยพราะก็ต้องมาเรียนลดลดลดลดลงมาลดลงมาไอ้ที่มันดึกดูจมก็ดึงมันขึ้นดึงมันขึ้นมาอย่าให้มันฝังลงไปมากมายนักจนกระทั่งเข้ามาเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็ขจัดสิ่งที่อะไรควรขจัดอะไรที่อาศัยจนกระทั่งสุดท้ายก็จะรู้ว่าอ๋ออะไรคือเครื่องอาศัยในชีวิตก็อาศัยเท่านั้นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้เครื่องอาศัยก็อยู่เพื่ออาศัยเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุสูงสุดก็จะรู้จักสิ่งที่อาศัยคือจิตวิญญาณหรืออัตตาอัตภาพเป็นเครื่องอาศัยจิตวิญญาณหรืออัตภาพเป็นเครื่องอาศัยท่านเรียกโดยศัพท์ว่าอารยวิญญาณอารยก็แปลว่าอาศัยอะไรนี่แหละเครื่องอาศัยก็ใช้เป็นเครื่องอาศัยอาศัยทำประโยชน์ทำคุณค่าเมื่อพูดจบในโลกีแล้วไม่ได้อาศัยเพื่อที่จะมาล่าลาภยศสรรเสริญหรือมาล่าสุขหรือมาถูกทุกข์ทรมานหมดทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามฐานะตามอันควรที่เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ยังมีขันธ์5ก็ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นทุกข์ตามทุกข์สภาพต่างๆไว้สักวันนึงอาตมาก็จะเอามาอธิบายทุกข์ที่เลี่ยงได้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มันมีอยู่มีผู้รวบรวมอาตมาไม่ได้รวบรวมเองหรอกท่านผู้รู้ท่านรวบรวมไว้มี10ประการมาแยกเป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้ส่วนหนึ่งทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ส่วนหนึ่งอาตมามาแยกเองแหละแล้วก็อธิบายสู่ฟังมานานแล้วอธิบายจนกระทั่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งมั้งทุกข์ที่เลี่ยงได้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ได้ไปรวมเป็นหนังสือเทศในรายการพุทธาภิเษกปลุกเสกนี่จนได้มายาวขนาดหนึ่งเลยนะเอาละพูดถึงเรื่องนั้นก็ค่อยว่ากันทีหลังนะมันก็จะจมลงฟุ้งซ่านก็คือเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่นั่นแหละนะก็มาเรียนรู้จริงๆตอบได้อย่างนั้นนะตอบว่าต้องมาเรียนรู้ธรรมะจริงๆจากพันธมิตรสุราษฎร์ถามว่าอารมณ์ของพระโสดาบันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอารมณ์ของพระโสดาบันเป็นอย่างไรก็แม่มันไม่ง่ายนักที่จะตอบแต่ว่าก็พยายามจะตอบให้ฟังอารมณ์ของพระโสดาบันก็คืออารมณ์ที่พ้นทุกข์ไประดับหนึ่งในคนที่จะมีทุกข์ขนาดไหนถ้าของตนเองก็นับของตนเองตนเองมีทุกข์อยู่เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าตีราคา100หน่วยโสดาบันก็พ้นทุกข์ลงไป25หน่วยอย่างนี้เป็นต้นทุกข์ที่ว่าที่พ้นไปนั้นคือทุกข์ที่มันไปเสพสุขเสพทุกข์โลกีนี่มีสุขกับทุกข์คู่กันการพ้นทุกข์ก็คือการพ้นสุขพ้นทุกข์แบบโลกีไม่ต้องเสพสุขเสพทุกข์ไม่ต้องเอาอีกไม่ต้องไปเสพไม่ต้องไปวนอยู่กับไอ้โลกไอ้ที่จะต้องไปแสวงสุขทุกข์แบบนั้นอีกเพราะท่านถึงแบ่งโลกชั้นต่ำโลกอบายเรียกว่าโลกชั้นต่ำที่มันไร้ค่ามันเสื่อมมันทำลายมันไม่ดีอ่ะอย่างที่อาตมากำลังจะพูดอะไรข้างหน้าว่าที่จะเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ที่จะไล่นี่ไปตั้งแต่โลกที่จะต้องจัดการบริหารประเทศก็ต้องเข้าใจอบายคืออะไรอบายยมุขตั้งแต่อบายยมุขคืออะไรในประเทศในสังคมทุกแห่งเพราะเราเมืองพูดเราไม่รู้อันนี้นี่เราแย่เลยความเสื่อมที่ต่ำที่สุดแล้วคุณก็ไม่รู้แล้วคุณก็ไม่จัดการอย่างนี้กับสังคมกับมนุษย์นั่นมันจะไปรอดเลยเป็นพระพุทธเจ้าเอาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนิกแล้วไม่รู้เลยเบื้องต้นทางกลางมันปลายที่ชัดเจนอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาได้ไงนะเอาไว้พรุ่งนี้พูดวันนี้ก็อธิบายเป็นเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ท่านพูดเป็นภาษาวิชาการว่า ปิดอบายดับอบายทุกข์หรือสุขเพราะโลกอบายเมื่อจบไม่มีสำหรับคนนี่คืออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ของพระโสดาบันยังมีกามโสดาบันยังมีกามยังมีโลกธรรมลาภยศสรรเสริญโอเคมีอยู่ส่วนหนึ่งหมดไปแล้วส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่หมดไปแล้วหนึ่งส่วนสี่อย่างนี้เป็นต้นนี่คืออารมณ์ของโสดาบันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงในอธิบายให้ฟังได้ประมาณอย่างนี้นะเพราะงั้นเรามาปฏิบัติดูน่าจะรู้อย่างชาวโสงนี่ปฏิบัติมาแล้วหลายผู้หลายคนแต่ก่อนก็หลงสุขทุกอยู่กับไอ้โลกอบายอะไรก็ไม่รู้นะสุขก็ไอ้เละเทะอะไรอยู่ต่างๆนานาเดี๋ยวนี้ก็เฉยเฉยมันเฉยอย่างนี้มันอุเบกขามันเฉยเฉยกับไอ้สิ่งที่เคยสุขเคยทุกนั้นนะมันเฉยเฉยจริงๆมันไม่สุขไม่ทุกแล้วมันก็ธรรมดาไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้อยากอะไรเฉยเฉยนะไม่กระตือรือร้นมันจะมีอยู่ในโลกมันก็มีอยู่ของมันมันยังปลุกเรามันยังปรุงแต่งหนักกว่าเก่าด้วยหนักกว่าเก่าอีกยั่วยุมากหนักจัดจ้านกว่าเก่าด้วยก็มีปัญญารู้เท่าทันจริงๆแล้วจิตก็หมดกิเลสที่จะเป็นเชื้อที่จะไปหลงไปวนเวียนสุขทุกข์นั้นอีกเพราะงั้นมาพิสูจน์สังคมอารยะแบบนี้ของพระเจ้าเถอะคนพ้นจากแค่อบายมุขนี่นะเป็นเบื้องต้นจริงๆเลยนะในหมู่คนสังคมนี่ประเทศไทยนี่เถอะถ้าทำให้ปริมาณคนเลิกอบายมุขได้ไปเนี่ยนะอย่างมีมวลขนาดนึงจริงๆนะคุณจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดให้ชัดเขาฝากไว้พรุ่งนี้ติดตามจะไปไหนนะอ้าวอารมณ์โสดาบันพรุ่งนี้จะชัดกว่านี้วันนี้ขอตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะต่อมาการนมัสการก็ความเท่าเทียมมีจริงหรือเปล่าคะคุณครูสอนนักเรียนควรต้องรักนักเรียนเท่ากันใช่ไหมคะแต่หนูรู้สึกว่าคุณครูลำเอียงค่ะครูแสดงออกนอกหน้าเพื่อนๆคนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันหนูว่ามันไม่เหมาะสมไม่น่าทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กที่แข็งกระด้างนะคะนิสัยหนูก็อ่อนน้อมพอควรเห็นแล้วเคืองจังเลยค่ะพ่อท่านคิดว่าหนูควรจะทำยังไงดีคะก็เป็นคุมทรัพย์สำหรับครูนะนี่เป็นการแสดงออกของนักเรียนเขาพูดออกมาถ้าครูได้ยินก็ตรวจตราดูว่าทำไมเป็นคนลำเอียงอะไรมากมายแสดงออกนอกหน้าด้วยนะจริงก็อย่างที่ว่าแล้วก็ไม่ควรลำเอียงผู้ใหญ่ไม่ควรลำเอียงนะก็พยายามทำอันนั้นเป็นประเด็นที่อาตมาก็ปรามไปตามที่เนื้อหาที่เป็นโจทย์ว่ามาถามว่าหนูควรทำยังไงก็ดีแล้วล่ะการทำอย่างนี้ถูกแล้วคือแจ้งต่อผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่พยายามช่วยครูนั้นอย่าให้ทำผิดอย่าให้ลำเอียงหรืออย่าให้ทำอะไรบกพร่องการแจ้งแก่ผู้ใหญ่นั้นเราเรียกว่าเราให้ข้อมูลแก่ผู้ใหญ่มันมีสองคำคำหนึ่งก็ฟ้องอีกคำหนึ่งก็ให้ข้อมูลฟ้องก็ให้ข้อมูลต่างกันอย่างไรฟ้องนั่นคือมันมีใจไม่ดีนี่ถามมาด้วยใจไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ฟ้องหรือเปล่าไม่รู้นะใจมันโกรธใจมันเคืองใจมันอยากให้เราไปจัดการลงโทษหรืออะไรก็แล้วแต่คือมีอกุศลจิตผสมเรียกว่าฟ้องนะส่วนให้ข้อมูลนั่นก็คือมีเมตตาแม่อยากจะให้ท่านผู้นี้รู้ข้อบกพร่องตัวแต่เราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปบอกตรงไม่ฟ้องบอกตรงๆกันคุยกันแล้วก็เตือนกันอะไรก็ได้ถ้าไม่เตือนไม่ได้เราก็มีหน้าที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ที่จะไปช่วยด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีว่าให้ข้อมูลท่านจะได้ไปช่วยจัดการนั่นคือการให้ข้อมูลให้ข้อมูลก็ฟ้องจะต่างกันอย่างนี้นะควรทำใจยังไงก็ควรจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยทำให้มาให้ข้อมูลอาตมานี่ถูกแล้วทำใจก็คือเราก็จะให้ข้อมูลมาเมื่อให้ข้อมูลมาแล้วก็วางใจเสียเราให้ข้อมูลกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่คงจัดการได้แค่ไหนเราก็หมดหน้าที่ก็วางใจเราก็ปฏิบัติไปหัดวางใจเรา ยกตัวอย่างเช่นเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่ยึดติดเหลือเกินแล้วท่านก็อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะต้องเป็นพ่อเป็นลูกลูกพ่อเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันไปตลอดจนตายจากกันเป็นชาติคุณไปแก้พ่อแม่ไม่ได้คุณจะทำใจยังไงคุณก็ต้องวางก็ท่านไปวิบากของท่านมันสุดวิสัยให้ผู้ที่จะช่วยท่านได้ก็ให้แล้วให้ข้อมูลท่านแล้วท่านช่วยได้แค่นี้พอแค่นี้ก็ต้องจบเราก็ต้องวางใจวางใจว่าก็เป็นวิบากของเราที่เราต้องมาเรียนกับครูที่นี่อย่างนี้หรือเราต้องมีพ่อมีแม่อย่างนี้อะไรอย่างที่อาตมายกตัวอย่างประกอบเป็นต้นนะก็ลองแค่นั้นก็แล้วกันนะต่อมาขอเกริ่นก่อนนะคะคือว่าหนูก็ใกล้จะจบแล้วเป้าหมายคือเรียนต่อเป้าหมายคือเรียนต่อคณะนิเทศศาสตร์หนูชอบหนูอยากทำงานเบื้องหลังค่ะแต่พ่อท่านก็ชักชวนและแนะนำให้เรียนต่อที่ม.อุบลคณะเศรษฐกิจพอเพียงหนูก็ชักสนใจแต่หนูไม่ชอบทำเกษตรแล้วโลกปัจจุบันนี้แข่งกันสูงคนเรียนจบหางานทำยากตกงานเยอะหนูคิดว่าถ้าหนูเรียนต่อนิเทศจบมากลัวตกงานแต่หนูก็ชอบสนใจในด้านนี้มากพ่อท่านคิดว่าหนูควรตัดสินใจยังไงดีคะจากเอาไงกับชีวิตดีคนถามมาเอาไงกับชีวิตดีนะก็ขยายความนิดหน่อยนะนิเทศศาสตร์เฟื่องตรงนี้เพราะว่ามันเด่นมันดังมันหาเงินง่ายมันเด่นมันได้เป็นดาราได้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับสังคมอะไรของเขาตอนนี้มันก็เลยเฟื่องนะนิเทศศาสตร์ตอนนี้เด็กๆเล็กๆผู้ใหญ่อะไรก็แล้วกันชอบนะก็สนใจชอบแล้วอีกอย่างเนี่ยพอไปเป็นดาราเป็นอะไรแล้วโอ้โหนอกจากจะดังแล้วก็ยังได้เงินทองไงอัตราดาราอัตราเงินทองมันยั่วยุมันเป็นกิเลสโลกีธรรมดานะเอาทีนี้ตอบเข้าเรื่องอาตมาชวนให้ไปเรียนมอเกษตรคณะเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นคณะที่ยิ่งใหญ่นะแต่มันยังใหม่ยังไม่มีคนรู้จักยังไม่เคยเกิดอาตมายังไม่เคยเกิดในโลกนี่มันจะเกิดเป็นคณะการศึกษาเป็นสถาบันเลยจากในมหาวิทยาลัยมอบนเป็นคณะแรกของโลกเลยแหละของประเทศไทยก็ด้วยที่ตั้งคณะนี้ขึ้นมาเพิ่งเริ่มมาได้2ปีพอปีนี้ปีที่3อาตมาก็เลยบอกพวกเราเจ้าโศกเพราะเราได้ร่วมมือมาตั้งแต่ต้นปี1ปี2มาก็มีคนข้างนอกก็เข้ามาเรียนแต่เข้ามาเรียนแล้วตอนนี้เขาก็แม้จะเป็นนักศึกษาคณะนี้คนเด็กข้างนอกที่ไม่ได้เป็นเด็กอโศกเขาก็ยังมาฝากเรียนที่เราแต่พวกเรานั้นมีจำนวนเนาะมากอยู่ก็เลยเรียนเป็นปักเป็นปึกเป็นแผ่นนะไม่ชอบเกษตรเข้าใจผิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เกษตรศาสตร์เพราะฉะนั้นเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นเลยว่าให้ไปเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือจะไปเป็นเกษตรไม่ใช่เกษตรศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์มันคนละเรื่องกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนิเทศศาสตร์ก็อยู่ในด้านเศรษฐศาสตร์ได้นิเทศศาสตร์ก็คือเศรษฐศาสตร์ได้สร้างเศรษฐกิจในนิเทศศาสตร์ก็ได้ถ้าเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรก็ทำเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจนั้นในอาชีพนิเทศหรือสื่อสารในอาชีพกสิกรรมเกษตรในอาชีพวิศวะในอาชีพครูทับเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นเศรษฐศาสตร์นี่คลุมมากเลยคลุมรอบไม่ได้หมายถึงเกษตรแต่อาตมาเห็นว่าการเกษตรหรือการกสิกรรมเนี่ยมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาก่อนตรัสแล้วว่าอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกเกษตรนี่คือสร้างอาหารสัตว์โลกมนุษย์ต้องกินอาหารปัจจัย4นี่อาหารเป็นหนึ่งเสื้อผ้ายังเป็นรองเลยไม่มีเสื้อผ้านี่อยู่ได้ไม่กินอาหารตายไม่มีเสื้อผ้าไม่ตายที่อยู่อาศัยก็ยิ่งรองลงไปอีกยารักษาโรคก็ใช้เฉพาะตอนเป็นโรคคนไหนไม่เป็นโรคเลยไม่ต้องใช้เลยตลอดชีวิตอ่ะอย่างหมอเชก็บอกยังไม่เคยป่วยเลย แกไม่เห็นต้องใช้ยาอายุ84แล้ว83 84แล้วแกก็ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้เภสัชอย่างนี้เป็นต้นปัจจัย4อย่างอาหารก็เป็นหนึ่งในโลกนี้มาเอาเถอะใครจะมีภูมิปัญญาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราทำอาหารแล้วมันจะพึ่งตนรอดคุณมีอาหารแล้วนี่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องไปกลัวตายเลยอาตมาจะพิสูจน์เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ประเด็นหลักคือจะทำอาหารนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอุตสาหกรรมยิ่งกว่าเรื่องที่เขาสร้างกันอยู่มาหาเงินร่ำรวยบิลเกตมาร่ำรวยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อะไรของเขาช่างเขาเธอรวยเราไม่เอาแล้วเราไม่เกี่ยวแต่เราจะเอาคุณค่าอาหารเป็นคุณค่าแห่งมนุษย์ไม่ละเว้นแม้แต่คนเดียวแต่คอมพิวเตอร์นี่ไม่ต้องมีก็ได้อย่างนี้เป็นต้นสื่อสารไม่ต้องมีก็ได้เป็นต้นใช่ไหมขอยืนยันว่าทุกอย่างรองเกษตรหมดเพราะฉะนั้นเราจึงไปทำเกษตรเป็นหลักก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าในหมู่บ้านชุมชนนั้นมีงานเกษตรกรรมอย่างเดียวแต่เกษตรกรรมเป็นพื้นหลักก่อนให้แข็งแรงให้ดีแล้วงานอื่นเราก็ทำไปคนไปเรียนหรือไปอะไรจะอยู่ในแขนงไหนก็อยู่เหมือนยังอยู่ที่ในสันติอโศกเนี่ยเราก็มีงานมันรู้กี่อย่างแล้วเกษตรกรรมก็พยายามจะไปเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมาะสมก็ต้องไปมีที่ที่คลอง13เป็นต้นแล้วเราก็จะมีกิจกรรมกันอะไรนี้นะเพราะงั้นอาตมาก็แนะนำจะชอบหรือไม่ชอบจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่แต่อาตมาก็ต้องแนะนำแล้วก็ต้องเน้นว่ามันดีควรจะทำนะก็เท่านั้นเองส่วนอิสระเสรีภาพของผู้ใดจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยแล้วก็อาตมาก็ไม่ได้บังคับแล้วบังคับก็ไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ได้บังคับแต่แนะนำสิ่งที่ดีและยิ่งกลัวตกงานอาตมาว่าอาตมาพามาศึกษาตั้งแต่มัธยมก็ตามยิ่งจบปริญญาแล้วอาตมาว่ายิ่งจะสำคัญอาตมาไม่อยากพูดล่วงหน้าไม่อยากพยากรณ์ไม่อยากจะคุยเคืองถ้าเรียนคณะนี้อาตมาว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นหลักของสังคมและจะเป็นหลักของประเทศเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็กำลังพูดอยู่ตอนนี้ในหลวงนะเป็นเจ้าของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะยิ่งใหญ่นะตอนนี้ในหลวงก็รับรางวัลอีกแล้วรางวัลของโลกระดับโลกนะเนี่ยนี่ก็ได้รับรางวัลอีกแล้วในหลวงเป็นต้นซึ่งมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเอาละค่อยๆฟังไปนะไม่ต้องกลัวเลยถ้าศึกษาอันนี้อาตมาว่าไม่ตกงานอาตมาพามาทำงานมาทำมาเรียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยของเรานี่แหละจะไม่ตกงานถ้ายิ่งมีคุณธรรมในตัวแล้วยิ่งรับรองเลยไม่ตกงานเพราะคุณจะทำงานฟรีได้แล้วทำงานฟรีคุณก็ไม่ต้องไปทำที่ไหนในการทำกับอโศกก็ได้หรือคุณจะไปทำที่ไหนก็ได้ทำงานฟรีใช่ไหมแล้วกินน้อยใช้น้อยคุณก็ทำให้เขามากที่ไหนเขาก็เอาที่ไหนเขาก็เอานี่คือวิธีไม่ตกงานนะเด็กๆฟังอาจจะคิดยากหน่อยต้องไปพิจารณาให้ดีๆนี่คือสัจจะนะไม่ตกงานนี่เป็นเศรษฐศาสตร์ที่สูงที่สุดคือคนไม่ตกงานเนี่ยเศรษฐศาสตร์ที่สูงที่สุดนอกจากไม่ตกงานแล้วไม่ทุกข์ด้วยไม่อดอยากอีกต่างหากเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะไม่อดอยากไม่ทุกข์ไม่ตกงานโอ้โหมีดีกว่านี้อีกเอาแค่3ข้อนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะต่อมาหลวงปู่คะหนูอยากจะถามสมณะเก็บเห็ดฟางผิดหรือเปล่าคะ เห็ดนี่ท่านละเว้นนะอย่างที่ท่านละเว้นไม่ผิดหรอกนะไม่ถือว่าเป็นพืชพืชเขียวพืชไม่ฟางพืชเขียวไม่ได้เป็นพืชเขียวนะมันเป็นถือว่าเป็นเชื้อราเฮ็ดเนี่ยเป็นเชื้อราไม่ถือเป็นอาบัตนะอยากถามพ่อท่านว่าถ้าเกิดจบม.6แล้วไปต่อที่ม.บนไม่เข้าเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมคะนี่มีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะคนนี้ไปเข้าม.บนแต่ไม่เข้าคณะเศรษฐกิจพอเพียงแต่เรียนคณะอื่นเพราะอย่างน้อยก็อยู่ในแวดวงของอโศกเหมือนกันไหม ถ้าคุณเรียนคณะอื่นไม่ได้อยู่ในแวดวงของอโศกถ้าไปเข้ามออุบลก็ตามถ้าคณะอื่นไม่ได้อยู่ในแวดวงอโศกคนที่อยู่ในคณะเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นจึงจะได้อยู่ในแวดวงอโศกแม้แต่อยู่ในคณะเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นคนนอกก็มีไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านชุมชนชาวอโศกด้วยซ้ำก็มีเข้าใจให้ชัดๆนะอย่าเข้าใจว่าไปอยู่มออุบลแล้วได้อยู่จะเรียนคณะไหนก็ได้หมดไม่ใช่นั่นไม่ใช่อยู่แล้วนักเรียนคณะอื่นไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านชุมชนมออุบลนะถ้าคืนอย่างนั้นรับไม่ไหวหรอกเมื่อเดียวฮิโรโลมาเต็มหมดคณะไหนก็มาตายเลยพอดีกินฟรีด้วยยุ่งเลยเด็กๆมันก็กินฟรีได้มันก็เอามันก็จะยุ่งมากเลยไปไม่ได้นะคนอื่นเขาก็จะเอาด้วยมันก็จะยุ่งนะเพราะงั้นจะไปเรียนคณะเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นจึงจะอยู่ในชุมชนหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเลยนะเรียนฟรีด้วยกินอยู่หลับนอนในนั้นเสร็จอยู่ในแวดวงอโศกเสร็จนะแต่ถ้าเรียนคณะอื่นไม่ได้นะก่อนจะเอ็นทรานเราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพราะมันตื่นเต้นกลัวเอ็นไม่ติดบ้างบางคนก็ไม่รู้ว่าควรจะอ่านหนังสืออย่างไรอ่านอันไหนก่อนดีขอให้พ่อท่านช่วยลูกหลานด้วยนะคะจากเด็กที่ไร้เดียงสาถ้าเราจะไปเข้าคณะไหนเราก็ต้องรู้วิชาสำคัญของคณะไหนเขามีวิชาอะไรคุณก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องขนขวายหาตำราในเรื่องของวิชาสำคัญที่จะต้องเอนทรานที่จะต้องสอบอันนั้นของเขานั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาก็มันไม่ได้มีอะไรลึกลับนะก็พยายามค้นคว้าหาแล้วก็พยายามศึกษาดูตำราตำรับตำราอย่างที่ว่านั้นก็เอนทรานเข้าไปแต่ถ้ามอบนนี่ไม่เอนทรานยากหรอกถ้าไปเข้าคณะเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะพวกเราเป็นคนคัดนะเพราะงั้นจะเข้าง่ายสอบเข้าง่ายถ้ายิ่งเป็นกระชาอโศกนะเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีคนไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยอะไรมากมายคัดจากที่นี่ไปมีเหมือนกันเด็กอโศกที่อยากจะเข้ามอบนเข้าคณะนี้แหละแล้วเราก็ไม่ให้เข้าเพราะเด็กไม่มีคุณภาพพอนะไม่มีคุณภาพพอนะเด็กคนนี้จบจากปฐมอโศกอยากจะเข้ามากแล้วเราไม่ให้เข้าเพราะว่าคุณภาพไม่พอเพราะอย่านึกว่าโอ้อย่างนี้กล้วยนะยังไงก็เข้าได้เด็กมัธยมขาพวกนี้รับเองไม่ใช่ถ้าคุณภาพคุณไม่พอก็ไม่ได้เข้าแต่น้อยเท่าที่มีอยู่มีคนเดียวอะนะ2ปีมาแล้วนี่มีคนเดียวที่ไม่ได้เข้าเหตุเขาไม่ไหวจริงๆนะเห็นแล้วว่าไปแล้วมันจะเสียหายเราก็ไม่ให้เข้านะก็ตอบได้แค่นั้นนะจะสอบเป็นท่านอะไรก็วิชาอะไรคุณก็ต้องเลือกอย่างที่ว่านั่นแหละนะคงตอบได้อีกสักแผ่นหนึ่งสองแผ่นก็แล้วกันนะแถมนี่แผ่นใหญ่นะแถมแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งก็แล้วกันกราบนมัสการขอพ่อท่านช่วยแนะนำคนทุกคนเกิดมาต้องต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตถือคือนักสู้แต่ระหว่างทางชีวิตการต่อสู้เพื่อให้ถึงในเครื่องหมายคำพูดขีดเส้นใต้ด้วยฟาดฝั่งฝันนะต่อสู้เพื่อให้ถึงฟากฝั่งฝันนั้นมีอุปสรรคมากมายทั้งอุปสรรคคนโอ้ทั้งอุปสรรคตนคนงานสังคมโอ้ทั้งตนทั้งคนทั้งงานทั้งสังคมเนาะความอยุติธรรมน้ำใจแห้งหายผู้มีเงินตราศักดินาล้ำฟ้าผู้น้อยด้อยค่าเพียงเท่าดินต่อสู้กับใจคนนี้ยากยิ่งกว่าสิ่งใดบางคราวท้อเหนื่อยล้าเหลือเกินจักเรียกในคำพูดกำลังหวังสุดท้ายน่อจะเรียกจักเรียกกำลังหวังสุดท้ายแทบไม่มีโอ้โหจากผู้ศรัทธาสุราษฎร์ธานีขอพระธรรมส่องทางสว่างจิต ขอพ่อท่านนำชีวิตให้ผ่องใสหวังพรุ่งนี้มีกำลังสู้ต่อไปเผื่อวันใหม่สดใสกว่าที่เป็นมีกลอนมาด้วยนะนี่มีนี่เป็นแฟกต์แฟกต์มานะก็ประเด็นที่พูดมานี่ก็คงจะมีวิบากนะอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรมากมายมั่งที่พูดมานี่ดูฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสเนาะแล้วก็มองไปหมดเลยคนนี่มีแต่ความอยุติธรรมน้ำใจแห้งหายนะผู้มีเงินตราศักดินาล้ำฟ้าผู้น้อยก็ด้อยค่าเพียงเท่าธุลีดินอะไรวะเนี่ยโอ้โหในสังคมมันก็มีคุณอย่าไปมองอะไรอะไรให้มันรู้สึกว่ามันทำให้ใจห่อเหี่ยวหมดกำลังใจสินะมีสุภาษิตของคนของอาตมาจำได้ของเดี๋ยวอะไรนะที่เขาเขียนของฝรั่งคนหนึ่งเดคาร์เนกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดคาเนกี้เนี่ยอันหนึ่งเขาบอกว่านะเขาเองเขารู้สึกแม่เศร้าใจตัวเองเหลือเกินอาภัพเหลือเกินนะที่เขาเองมีรองเท้าขาขาดใส่นะเขาเศร้าใจเหลือเกินแหมอาภัพเหลือเกินเอาหดหูมากแต่เสร็จแล้วเขาออกไปจากบ้านใส่รองเท้าขาดเขาไปเจอคนที่ขาขาดและไม่มีรองเท้าเขาก็เลยสะดุดใจโอ้โหเราเนี่ยยังมีรองเท้าแม้มันจะขาดมีขาเขาไม่มียิ่งกว่าเราคิดได้นะก็ได้คิดโอ้นี่ของเดฟเคนิกี้อาจจะไม่ตรงทีเดียวแต่อย่างนี้แหละเนื้อหานะอาตมาอ่านมานานแล้วตั้งแต่เด็กแล้วนะเพราะงั้นเราก็ต้องมองคนในโลกนี้มันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกแล้วมันคนยิ่งกว่าเรานี่อีกเยอะนักเยอะนักนะมันอาจจะนึกว่าเรานี่แย่เต็มทีกว่าใครๆแล้วชีวิตของคนเรามีวิบากเป็นจริงเป็นไปได้แต่อย่าไปทับถมตนสิให้อ่อนแรงให้ท้อแท้สิแข็งแรงเพราะคนพิการทั้งหลายแหละเขาถึงบอกว่าเขามีกำลังใจตรงที่ว่าอย่ามาว่าฉันพิการฉันจะต้องช่วยตัวเองให้ได้เหมือนคนธรรมดาทุกคนคนคนนั้นประสบผลสำเร็จเยอะแยะเลยคนพิการเหล่านั้นคนพิการเหล่านั้นมีใจเช่นนี้เขาชนะเขาไปรอดเยอะแยะเลยขนาดไม่มีมือไม่มีแขนขาไม่มีแขนเขามีแต่ปากเขาโอ้โหทำอะไรได้ยิ่งกว่าคนที่มีมือมีแขนมีขาดีๆอย่างนี้เป็นต้นต้องเข้าใจให้ดีแล้วก็ทำใจอย่างที่ว่านี่ให้ดีๆนะแล้วคุณก็จะเกิดกำลังใจที่ดีนะตอบไปแล้วใบสุดท้ายการเลือกผู้ว่ากทมครั้งนี้ที่พ่อท่านพูดถึงอาจารย์แก้วสันอติโพธิ์แต่ทีมงานของอาจารย์เอาคุณแอดคาราบาวมาร่วมงานด้วยโดยให้ช่วยงานฝ่ายวัฒนธรรมซึ่งใครๆก็ทราบว่าคุณแอดคาราบาวเขาออกคอนเสิร์ตหรือประกาศตัวให้ฝั่งเสื้อแดงอยู่หลายครั้งคนในกทมทราบเรื่องนี้ดีเลยทำให้โพลคะแนนอาจารย์แก้วสันตกลงไปมากอยู่อันดับ4เท่าที่ทราบผ่านไปแล้วก็อันดับ4จริงๆ อ่ะจบไปแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่องนี้ก็พอดีมันตอบแล้วมันไม่ทันยุคแล้วมันไม่อัปทูเดตแล้วมันตกยุคไปแล้วขอตอบอันใหม่อันนั้นผ่านใบสุดท้ายนี่ใบเล็กกว่าอันนั้นอีกจากอยุธยาขอท่านโพธิรักษ์อธิบายอริยมรรคองค์8ด้วยครับอุ้ยโยแม่สั้นมากแต่ยิ่งใหญ่มากให้อธิบายอริยมรรคองค์8โอ้โหอ้าวแล้วขอฝากไว้นะติดตามดีๆอาตมาจะอธิบายอะไรไม่ออกจากอริยมรรคองค์8ขอยืนยันแม้จะไม่กล่าวคำว่าอริยมรรคเลยสักคำเดียวขอยืนยันว่าอาตมาอธิบายธรรมะนี้ไม่ออกนอกกรอบของอริยมรรคองค์8แม้จะไม่กล่าวถึงคำว่าสังคปะวาจากัมมันตะอาชีวะอะไรก็ตามรับรองว่าพูดถึงอริยมรรคองค์8อยู่ทั้งสิ้น เอาเถอะแล้วเดี๋ยวก็จะได้พูดกับให้มันเป็นไอ้นั่นเลยคือเอาคำว่าอริยมรรคองค์8มาไล่ละเอียดแล้วก็ขยายความออกไปให้กว้างรอบจักรวาลเลยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะสำหรับวันนี้โดยเวลาไปมากแล้วก็ขออภัยมากเลยโอ้โหเลยไปตั้งหลายนาทีนะทางข้างบนก็บอกว่าเลยไป5นาทีเท่านั้นก็ดีนะเหลือแค่5นาทีก็ขอจบรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน